eram mică, mică, mică și citeam Cavalerii Pardaian așezată la, o să râzi, ai mei trăiau din agricultură la vremea aia și primăvara mergeam la muncile câmpului cu ei, dar pentru că eu eram foarte mică și nu puteam să contribui, îmi așezau așa la capătul bucății de pământ pe care o munceau ei, era un copac uriaș, și mi-așezau un preș pe jos la umbră și mă lăsau acolo cu o sticlă de apă și cu o carte și mă găseau acolo la prânz când se întorceau.
Bine ai venit la Zest, un podcast despre scrisul responsabil și, vrei nu vrei, indispensabil. Eu sunt Sabina și azi vorbesc cu Liviana Tane. Liviana Tane a fost editor și producător de televiziune timp de peste 10 ani, înainte să țină un curs de scris dintr-o întâmplare. Apoi lucrurile au luat amploare. Au urmat mai multe cursuri, o editură pentru scriitori debutanți și o școală de scris. În introducerea ghidului scriitorului începător, Liviana spune: cu scrisul m-am ocupat întotdeauna, dar nu m-am numit niciodată scriitoare. E o propoziție cu care mă identific, așa că am vrut să aflu cum vine asta. De ce ne e greu să ne numim scriitori și dacă nu suntem scriitori, ce suntem?
Cred că e o problemă pe care o avem mulți dintre noi și cred că e o moștenire culturală cu care venim așa din spate, de pe vremea când cineva ne-a spus că să fii scriitor înseamnă să ai harul lui Dumnezeu sau să fii dăruit într-un fel în care alți oameni nu sunt. Și ni s-a părut o povară mult prea copleșitoare, să o spunem așa, în gura mare, drept care nu ne dăm scriitor, deși cu asta ne ocupăm. Mi-a fost foarte greu să mă prezint vreodată ca scriitor și am găsit așa o zonă din asta mai de confort, să-i zic așa. Mă prezint editor. Mi se pare că e o meserie care mă definește mai mult decât meseria de scriitor, deși, basically, fac cam același lucru și anume mă ocup cu scrisul. Uite, cred că și formularea asta poate să fie la îndemână. Cu ce te ocupi? Mă ocup cu scrisul. Și atunci o dai cotit așa, elegant, și le explici oamenilor cu ce te ocupi, fără să le spui mai mult decât ești pregătit să accepți tu, în primul rând. Ezitarea asta când vine vorba de meseria de scriitor are foarte mare legătură cu responsabilitatea pe care o aduce meseria asta și pe care cred că o înțelegem atât de profund încât nu ne aruncăm chiar cu capul înainte în momentul în care ar trebui să ne asumăm. Așa că hai să zicem așa, că sunt Liviana, sunt editor și mă ocup cu scrisul.
Dar un editor cred că are și mai multe responsabilități. Se ocupă și să-i îndrume pe alții.
Da.
Scrisul lor.
Da, asta complică și mai tare lucrurile. Meseria asta de editor e o meserie pe care o înțelegi doar după ce ai practicat-o foarte multă vreme, cred. Eu am lucrat în televiziune, unde am fost exact asta, am fost editor de știri la momentul respectiv, luam textele unor oameni care munceau la ele și încercam să le găsesc forma ideală. Mi-am dat seama însă că să găsești forma asta ideală nu înseamnă doar să corectezi gramatical sau doar să pui ideile în ordine, înseamnă să faci mesajul ăla să ajungă acolo unde trebuie. Adică îți trebuie niște skill-uri de negociere, îți trebuie niște skill-uri de comunicare, îți trebuie niște skill-uri pe care doar exercițiul meseriei ăsteia ți le aduce și pentru mine a fost o școală care a venit să completeze cumva educația mea formală, eu fiind absolventă de litere, iar peste toate astea s-a adăugat și exercițiul propriu-zis, pentru că a venit o vreme când a trebuit să-mi iau viața în mâini și să-mi găsesc și vocea, nu doar normele și teoriile pe care trebuie să le urmeze cineva care se ocupă cu scrisul. Și cumva, uite, am ajuns la 40 de ani în punctul în care încerc să găsesc un echilibru între astea trei și să-mi asum și să port responsabilitatea întregii povești așa cum mi se pare mie că merită.
Scrisul are un rol central în viața ta acum și am văzut că faci foarte multe lucruri legate de scris. Ai o școală de scris? Ai o editură? Cred că scrii și tu în diferite forme.
De fapt, lucrurile astea, ca să fiu cinstită, n-au fost rezultatul unei strategii. S-au întâmplat de la sine în niște ani. Am fost atât de stresată de responsabilitatea asta a scrisului. Hai că până la urmă vorbim atât de greu încât pare o, pare o povară să scrii. Nu e așa o povară să scrii, nu e deloc. Dar cred că e important să ne dăm seama că fiecare cuvânt pe care îl punem pe hârtie are o încărcătură pe care n-o simțim întotdeauna și de care trebuie să fim totuși conștienți. Când am ieșit din televiziune, s-a nimerit să mă invită o prietenă foarte bună să țin un curs de scriere creativă unui grup de blogărițe mame. Mi s-a părut că e prea mult pentru mine și că nu e locul meu să fac asta și primul meu răspuns a fost să-i recomand pe altcineva. Iar ea a zis că nu a mai încercat, dar n-a găsit pe nimeni să facă asta gratis și cred că asta a fost singurul compromis pe care am putut să-l fac eu cu mine la momentul ăsta. Am zis că hai că nu sunt chiar atât de impostoare dacă mă duc să le spun unor oameni ce am învățat eu în ultimii ani fără să le cer niciun ban pentru chestia asta. Mi s-a părut o zonă de decență care îmi permitea să să-mi asum rolul ăsta și m-am dus. Și de acolo a început acest bulgăre care se rostogolește de niște ani încoace și care a avut ca urmare multe workshop-uri, multe ateliere de scriere creativă, mulți oameni care au trecut pe la mine și care la un moment dat mi-au zis că își doresc mai mult decât o singură întâlnire de o zi și am început să fac niște grupe cu întâlniri din două în două săptămâni. Oamenii ăștia au început să prindă curaj, au început să scrie la rândul lor chestii mai complexe, au început să scrie ceea ce visează să devină niște cărți la un moment dat. Suntem încă în faza de cochetat cu ideea unei cărți întregi, pentru că sunt foarte multe temeri pe care trebuie să le depășim înainte să ajungem un punct în care să ne asumăm inclusiv misiunea asta de a scrie o carte. Și uite așa, din ateliere am dat în cursuri, din cursuri am dat în cărți, din cărți am dat într-o comunitate de scriitori, de cititori și, repet, lucrurile au luat o amploare pe care nu o anticipasem și am ajuns în punctul în care oamenii au zis ok și vom scrie niște cărți, dar ce editură ne deschide nouă ușa, niște începători și niște no names și să ne ia manuscrisele în considerare și să aibă vreo șansă să fie publicate și eu am zis atunci în glumă, lasă că îmi deschid eu o editură și vă rezolv pe toți și știi vorba aia cu ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să ți se întâmple. Anul trecut în martie a apărut și editura, iar în curând se deschide oficial și The Writing School cu cursuri gândite pe 2 ani plus un an de specializare, pentru că mi-am dat seama că e o nevoie reală în România de îndrumare în zona asta a scrisului, pentru că da, sigur, oricine poate să scrie o carte, dar nu oricine poate să scrie o carte bună și că sunt foarte mulți oameni cu talent și sunt foarte mulți oameni cu povești absolut fabuloase, gata să fie puse pe hârtie, dar care au nevoie de un push, știi? Și de un context în care să poată să-și așeze ideile într-o formă potrivită să poată să pornească în lume. Dar, repet, ce mi se pare fascinant în toată povestea asta e că nimic n-a fost planificat și că lucrurile s-au întâmplat efectiv de la sine, într-un context pe care nu l-am anticipat absolut nicio secundă și care m-a adus în punctul în care, da, sunt fericită câștigătoare a titlului de I Love My Life. Ba, chiar ajung să mă invidiez câteodată eu pe mine pentru toți oamenii ăștia minunați pe care am ajuns să-i cunosc și cu care am pornit așa în niște aventuri spectaculoase pentru mine și pentru ei.
Deduc din povestea pe care ai spus-o că sunt mulți oameni care vor să scrie. Contrar, nu știu să zicem, a ce s-ar aștepta lumea, cred.
Păi, nu știu dacă e neapărat contrar a ceea ce s-ar aștepta lumea, pentru că mi-a zis cineva la un moment dat, știi că există vorba aia cu ce trebuie să facă un om ca să lase ceva în urmă în viață, să planteze un copac, să construiască o casă și să facă un copil. Ei, cineva a venit și mi-a zis că la lista asta trebuie să mai adauge un punct și anume să scrie o carte. Eu am senzația că fiecare dintre noi are o poveste pe care simte că își dorește să o dea mai departe, doar că nu toți au curaj să o facă. Și am întâlnit atât de mulți oameni care au început conversația cu am o poveste în cap sau am toată cartea în cap, încât am sentimentul că material există, doar că trebuie depășită bariera asta a imposturii, cred. Cred că suferim cu toții de sindromul impostorului. Și iară, cred că trăim în mare măsură în niște prejudecăți care merită demolate, știi? Începând cu aia care zice că suntem pe ultimul loc la numărul de cărți citite pe an, eu nu cred că suntem pe ultimul loc. Eu cred că bula în care trăiesc eu dovedește faptul că oamenii citesc și citesc mult. Sau pornind de la asta cu, again, oricine poate să scrie o carte, pentru că și asta e o prejudecată. Nu oricine poate să scrie o carte, oricine poate să înceapă să scrie o carte sau să-și dorească să scrie o carte. Dar îți trebuie niște skill-uri speciale și un antrenament, de fapt, ca să poți să faci asta de adevăratele. Și cred că cel mai mult și cel mai mult îți trebuie ce ziceam noi de la începutul discuției, și anume responsabilitate față de actul scrisului. Da, sunt foarte mulți oameni care cochetează cu ideea de a scrie, sunt foarte puțini însă cei care iau în calcul ideea de scriitură ca mod de viață. Zona asta de scriitură intră mai degrabă în ceea ce se numește în mod obișnuit soft skills. Deși eu cred că e una dintre cele mai hard skills pe care putem să le dobândim în viață. Și îmi doresc foarte mult ca, nu știu, eu și oamenii ăștia pe care îi cunosc și pe care ajung cumva să-i atrag într-un fel sau altul pe lângă mine, să demonstrăm că scrisul merită luat în serios. Că nu e genul de activitate de timp liber pe care să o treci la și altele, ci dimpotrivă, e unul dintre cele mai conștiente acte și unul dintre cele mai frumoase daruri pe care putem să ni le facem unii altora. Cred că e momentul să ieșim și din clișeele astea, știi, că ne plac propozițiile scurte. Scrisul e terapie. Nu, scrisul e mult mai mult decât terapie. Scrisul e stare de flow. No shit, scrisul e armată, e disciplină, e rigoare, e rutină, e blazare, trebuie să îți placă și să-ți displacă în egală măsură ca să mergi mai departe. E autoeducare, e militarie, sunt o groază de lucruri în același timp adunate sub un singur exercițiu pe care dacă reușești să te motivezi să-l duci până la capăt, ajungi să, nu știu, să-l transformi în mult mai mult decât ai putea să transformi, nu știu, multe dintre zonele de carieră pe care mulți dintre noi aleg să le urmeze.
Sunt de acord cu tine cu popularizarea scrisului, cumva. Asta îmi doresc și eu să fac cu podcastul. Mi se pare că sunt foarte multe prejudecăți în jurul scrisului și mi se pare că oamenilor le e frică de scris și că nu e cazul să fie așa. Apropo de prejudecăți și de scrisul ca stil de viață, o prejudecată cred că e că nu se poate trăi din scris. Și cred că amândouă știm că se poate trăi din scris.
Pentru că trăim din scris. Da, eu una chiar trăiesc din scris astăzi, trebuie să recunosc. Și dacă e să fiu sinceră, cred că am trăit din scris toată viața. Depinde însă ce alegi să scrii și depinde pe ce alegi să spui semnătura. Pentru că și asta e o discuție care merită purtată, știi? Pentru că, știi, sunt alegerile în viață. Depinde cum îți dorești să trăiești. Pentru că dacă îți dorești să scoți cărți doar ca să fii vândut cu orice preț, sigur, există rețete pentru asta. Dar dacă îți dorești să trăiești din scris pentru că asta te definește, ei bine, abia acolo intervine zona aia de responsabilitate despre care vorbeam. Da, se poate trăi din scris, dar trebuie să fii suficient de încăpățânat pentru asta. Trebuie să fii suficient de pregătit să pierzi mult până să ajungi în punctul în care să câștigi. Trebuie să fii pregătit să-ți iei multe șuturi până să ajungi să găsești satisfacția și trebuie să fii pregătit să înveți în fiecare zi, să înveți tot timpul. Sigur că se poate trăi din scris. Sigur că se pot găsi mecanisme prin care să-ți transform pasiunea asta în stil de viață și în profesie. Poți să fii creator de conținut de tip blogger sau mai știu eu, sau poți să fii autor premiat, sau poți să fii ghostwriter. Uite, eu de exemplu cochetez cu zona asta a scrisului, care la noi e mai puțin practicată.
Pentru cei care nu sunt familiarizați cu termenul, un ghostwriter, tradus literalmente scriitor fantomă, este un scriitor profesionist care scrie poveștile altora în locul lor. Multe dintre autobiografiile politicienilor, actorilor sau sportivilor sunt scrise de ghostwriteri, persoane care de obicei rămân în umbră, textele fiind semnate de stăpânii poveștii, dar nu și ai scriiturii.
Sau, nu știu dacă e neapărat mai puțin practicată, cât hai să zicem că nu-i văzută neapărat cu ochi buni. Una dintre misiunile pe care mi le-am asumat e asta, să reabilitez ideea de ghostwriting și la noi, pentru că ne punem niște probleme etice care n-ar trebui să fie acolo întotdeauna. Pe mine m-a inspirat foarte tare, cred că vorbesc despre asta tot timpul, e foarte posibil să știi povestea, dar asta nu mă împiedică să o repet. Îmi place foarte tare J.R. Möhringer, care a scris Dulcere Bar și care l-a convins pe Agassi prin stilul lui să îi devină ghostwriter pentru biografie, pentru autobiografie, pentru Open. Și am urmărit fenomenul, am urmărit relația dintre ei doi, mi s-a părut atât de spectaculos ce s-a întâmplat acolo, încât am vrut să știu mai multe despre ghostwriting și am aflat multe despre industria asta. Mi-ar plăcea, de exemplu, să fiu unul dintre oamenii care să creeze o industrie a ghostwriting-ului în România, pentru că asta chiar e una dintre zonele din care poți să trăiești nu doar liniștit financiar, dar și mult mai bogat spiritual. Ajungi să cunoști niște oameni în moduri în care probabil că nici ei nu se cunosc întotdeauna. Ajungi să dezvolți niște skill-uri, nu știu, pe care nu trebuie neapărat să le înveți în școală, dar care îți aduc niște satisfacții absolut spectaculoase. Möringer, de exemplu, a studiat Jung și Freud ca să-i scrie biografia lui Agassi. Adică e o zonă din asta care te îmbogățește în moduri care n-au neapărat legătură doar cu banii, care îți aduce în viață niște oameni de care te legi în feluri în care puține lucruri te leagă. Da, poți să trăiești din scris, poți să-ți faci prieteni din scris, așa cum poți să-ți faci, evident, și să-ți câștigi multe antipatii din scris. E o zonă extrem de subiectivă în care e important să-ți joci cărțile onest și echilibrat. Nu-ți permiți să fii altfel decât onest când e vorba de scritură și poate că și ăsta în sine e un exercițiu dificil pentru unii.
Hai să mai vorbim puțin de ghostwriting, dacă tot ai deschis subiectul. Mi se pare că un motiv pentru care nu e văzut cu ochi buni este că nu semnezi ceea ce scrii.
Mm-hmm, da, cred că ăsta e unul dintre motive, într-adevăr. Pe de altă parte, mie mi se pare că ăsta e unul dintre cele mai mari câștiguri. Faptul că îți demonstrezi ție și, nu știu, restului lumii că scriitura nu e un exercițiu de orgoliu. Pentru că nu e despre tine neapărat scrisul, e despre ce îi dăruiești cititorului în momentul în care cartea ajunge în mâna lui. Și atunci contează mai puțin dacă e semnată de tine sau de cel căruia îi aparține povestea cu adevărat. Cred că cel mai important este ce stârnește la celălalt capăt. Asta a fost, cred că, una dintre cele mai importante lecții pe care le-am învățat eu în relația mea cu scrisul, și anume că scrisul nu e despre mine. Sau că scrisul nu e doar despre mine. Și că e în egală măsură despre cel care îl primește. Și uite, de exemplu, hai că și eu sar de la una la alta, că îmi place foarte tare să fac asta, ți-am zis, extrem de coerentă. De vreo jumătate de an, cred, da, de aproape jumătate de an, organizez niște book clubs online, niște cluburi de carte online, care sunt parte din provocarea mea la citit, care se cheamă Reading is Cool. Și întâlnirile astea care se întâmplă din două în două săptămâni, în jurul unei cărți pe care o citesc niște oameni care nu se cunosc între ei și care n-au avut ocazia să-și spună părerea înainte de întâlnire, generează niște reacții absolut spectaculoase. Să simți, să vezi în câte feluri poate fi citită aceeași carte, în același context, de niște oameni atât de diferiți, este... E magic, adică să ai acces la părerea cititorilor în felul ăsta spune foarte multe despre exercițiu de scriere. Cred că exercițiul scriturii e un exercițiu de... Cred că smerenie e un termen potrivit. Da, cred că asta ne învață scrisul, ne învață să fim smeriți, ne învață să fim modești, ne învață să ne cunoaștem locul. Și ghostwriting în mod special poate să facă asta tocmai pentru că negocierea cu sinele, negocierea cu propriul orgoliu, te duce în punctul în care să-ți recunoști inferioritatea față de valoarea poveștii în sine.
Poți să dai un exemplu de proiect de ghostwriting la care ai lucrat, bineînțeles, fără să dai nume?
E destul de greu să dau un exemplu fără să dau nume. Hai să zicem că lucrez cu oameni care nu sunt neapărat celebrități. Și că am scris povești, nu știu, de la ideea de cadou, pentru că, știi, tu ți-ai dorit vreodată să scrii povestea mamei tale, de exemplu, sau a bunicii? Mie mi-a trecut prin cap de nenumărate ori, dar n-am făcut-o niciodată.
Cred că de fiecare dată când scriem, ne refugiem în persoanele astea din viața noastră.
Cu siguranță, da, scriem în mare măsură despre oameni pe care îi cunoaștem. Am avut norocul să întâlnesc niște oameni care... și-au dorit să le scrie poveștile părinților și pentru că n-au avut instrumentele la îndemână, au căutat oameni ca mine care au făcut-o în locul lor. Deci am făcut-o inclusiv la nivelul ăsta de proiect personal, de familie, care să rămână în, să rămână în familie ca moștenire, cumva, până la cărți publicate sau consultanță pentru cărți publicate sau editare pentru cărți publicate sau scritură de cărți publicate. Există tot felul de declinări în, în industria asta și poți să, poți să scoți o poveste la iveală chiar dacă numele respectiv nu e neapărat cu rezonanță publică, să zicem.
De multe din cărțile care ne plac sunt de fapt poveștile unor oameni obișnuiți spuse bine.
Exact asta cred și eu. Cred că o poveste ne atinge cu atât mai adânc cu cât omul e mai obișnuit, cu cât empatizăm sau rezonăm mai tare cu profilul respectiv, cu cât ne recunoaștem mai mult în el. Poveștile bune nu se scriu repede. Poveștile bune se scriu cu grijă. Asta e încă una dintre chestiile pe care vreau să le dau mai departe și anume faptul că nu poți să scrii nimic de azi pe mâine, că procesul e complex și că trebuie să deprinzi în primul rând exercițiul răbdării.
Spuneai mai devreme că unele cărți sunt bune și unele sunt mai puțin bune. Deci, clar, e clar că e subiectiv.
Absolut. Întotdeauna e subiectiv.
Dar pentru tine, cum arată, ce separă o carte bună de o carte mai puțin bună?
Oh, mi-ai pus întrebarea. Cea mai grea întrebare pe care puteai să mi-o pui, mi-ai pus-o acum. O carte bună este o carte onestă. E o carte pe care scriitorul o pune pe hârtie ca exercițiu de generozitate. O carte mai puțin bună e o carte care urmează o rețetă, e o carte al cărei scop e altul decât să-l îmbogățească pe cititor. O carte mai puțin bună, din păcate, e o carte care n-ajunge la tine în momentul potrivit sau care nu te atinge acolo unde trebuie.
Poate să existe o carte scrisă bine, dar care nu e bună?
Din păcate, da. Poate să existe și o carte scrisă bine care nu e bună, dar asta n-are legătură cu talentul scriitorului, ci cu calitatea poveștii și cu disponibilitatea. Dacă ne referim doar la ghostwriting acum, are legătură în mare măsură cu disponibilitatea personajului de a săpa în interior. Sigur că sunt și povești pe care poate să le salveze o scriitură bună, dar cred că cea mai sănătoasă formulă e aia în care scriitura și povestea se echilibrează reciproc.
Ți-ai propus cu școala de scris un proiect ambițios când am văzut 2 ani plus un an de specializare. E o școală în toată regula.
Exact asta îmi doresc, să știi. Uite, ultimii ani au fost ani în care am studiat foarte mult exercițiul scriitorii. Ziceam la începutul discuției noastre că sunt absolventă de facultate de litere. Nu blamez sub nicio formă sistemul de educație tradițional. Din potrivă, mi se pare că ăla e locul în care se pun bazele pentru tot ceea ce urmează să fim noi. Doar că depinde de noi ce punem peste bazele astea. Și cred că asta vreau să fac cu școala de scriitură și anume să aduc suplimentul necesar peste formarea tradițională. Pentru că în facultatea de litere am învățat să citesc, am învățat să evaluez o carte, am învățat tehnici și teorii literare pe care le-am aplicat pe scriitura altora, dar n-am învățat să scriu. Zona mea de inspirație e școala americană, clar. Și mi se pare admirabil interesul pe care școala americană l-are în zona asta de scriere creativă și de storytelling. Și mi-am dat seama că ne lipsește în momentul ăsta un loc în care să poți să înveți și partea asta de scriitură și să poți să exersezi și să poți să primești feedback real și să poți să primești niște instrumente care să ți se potrivească ție specific și să poți să găsești niște oameni care au aceleași interese cu tine și să poți să discuți cu ei despre lucrurile astea și am zis că dacă tot lipsește, poate că a venit momentul să nu mai lipsească. Și după cum îți spuneam, în ultimii ani am avut norocul să întâlnesc o mulțime de oameni care se potrivesc profilului și care m-au încurajat și care s-au declarat susținători ai proiectului ăstuia. Și cred că exact asta o să se întâmple cu școala de scris, în afară de faptul că vine să acopere un gol, vine să acopere o nevoie.
Cred că o problemă atunci când vrei să scrii e motivația. Am făcut și eu 2 cursuri de creative writing, sunt mai multe la noi, nu foarte multe, dar sunt câteva. Mai scurte, clar, de 2-3 luni maxim, cred. Nu știu dacă sunt și mai lungi. Și le-am făcut de curiozitate. Am vrut să văd ce se întâmplă la un curs de creative writing, cine vine, ce se vorbește și așa mai departe. Și am observat că deși oamenii vin cu cele mai bune intenții și își doresc să scrie, nu prea sunt constanți.
Da, pentru că se întâmplă exact ce-ți povesteam eu, că s-a întâmplat și la mine, și anume începe să dispară perspectiva materializării proiectului. Adică, ok, vii la primele 2-3 întâlniri și după aia îți dai seama că, băi, am scris o carte, dar nu o să mi-o publice nimeni niciodată. Hai să zicem că partea asta de editură poate să fie un argument în cazul meu, pentru că eu mi-am dorit ca editura mea să fie editura scriitorilor debutanți. Mi-am asumat că n-o să scot neapărat cărți care să se vândă în mii de exemplare, dar cu siguranță o să scot cărți care să le dea curaj altora să pornească pe drumul ăsta. Bine, asta nu înseamnă că nu sunt atentă la calitatea produselor, Doamne ferește, nu vreau să se înțeleagă asta. Dar vreau ca oamenii care pornesc pe drumul ăsta să înțeleagă că au o șansă reală să devină scriitori publicați. Ăsta cred că e unul dintre factorii de demotivare în cazul cursurilor ăstora de mai scurtă durată. Pe de altă parte, na, e ca într-o poveste de iubire, trebuie să dea și cealaltă parte ceva și atunci trebuie să dea această implicare 100%, pentru că ziceam, din punctul meu de vedere și din punctul altora de vedere, nu doar al meu, scrisul nu e moft. Scrisul e o treabă în care ori te bagi, ori nu te bagi, și când te bagi, te bagi cu totul. Și ți-l transformi în rutină și îți creezi obiceiuri și îți creezi automatismul de a-ți nota tot timpul idei sau îți creezi, cum să zic, învățarea ca stil de viață, pentru că nu poți să dobândești asta în 2 întâlniri sau în 5 întâlniri. Și atunci, da, școala despre asta este despre implicare 100% într-o poveste pe care nu poți o atingi decât cu efort. Putem să ne vedem, să ne mângâiem pe spate sau pe creștet pentru 2 fraze legate frumos, dar hai să vedem cum ne iese un exercițiu complex. Pentru că să păstrezi motivația pentru 10 pagini e ceva, dar să păstrezi motivația pentru 300 de pagini e cu totul altceva. Să înveți să-ți lași personajele să trăiască singure e cu totul altceva. Să încerci să vezi dincolo de plotul de la care ai plecat și să lași ideea să se dezvolte în zone pe care nu le-ai gândit inițial e absolut spectaculos. Să treci prin zile în care te simți neinspirat, nemotivat și totuși să te așezi la masă și să scrii alea 300 de cuvinte pe care ți le-ai propus tu ca target zilnic e cu totul altceva. Adică nu cred că e doar un exercițiu care se derulează pe la 2 ore cât durează o întâlnire, ci un exercițiu care se derulează fără limită de timp, fără limită de durată. Pentru că asta se întâmplă, ăsta e felul în care lucrez eu în momentul ăsta, cred că am 10 sau 15 grupuri de Facebook. Eu îmi numesc grupele cu nume de scriitori, știi? Și am grupa Kafka, am grupa Orwell, am grupa Perkins e de editare, Maxwell Perkins a fost editorul lui Hemingway și ăștia sunt cei mai avansați, adică sunt cei care au terminat un prim draft și lucrează deja la al doilea. Și în fiecare zi primesc 10 de mesaje din fiecare grup de tipul ăsta în care cineva pune o întrebare sau plasează o bucată de text și le cere părerea colegilor sau negociem un personaj sau negociem o acțiune. Ăsta e un exercițiu constant, e un exercițiu non-stop, nu e un exercițiu cu program, pentru că până la urmă meseria asta e o meserie fără program. E o meserie care te definește și care îți ocupă practic fiecare secundă din viață. Știu cum sună, sună prețios așa sau sună ca din cărți, nu știu cum vrei tu. Dar în realitate exact așa stau lucrurile.
Din ce povestești, pare că te adresezi doar celor care vor să scrie o carte. Te adresezi și celor care vor să înveți un alt fel de scris? Poate ceva legat de publicitate, poate jurnalism?
Din păcate nu mă mai adresez jurnaliștilor, pentru că în ciuda faptului că background-ul meu e de jurnalist, Am trăit dezamăgirea profesiei și nu mă mai regăsesc în presa zilelor noastre și atunci nu mai cred în autenticitatea cu care aș putea să le dau meseria mai departe. Mă adresez în schimb și celor care înțeleg că locul emoțiilor este și în zona de business și da, va exista și o specializare de business storytelling. Basically, mă adresez celor care vor să scrie povești. Că poveștile astea sunt cărți sau postări de Facebook, cred că e mai puțin important. Important e însă să poți să pui povestea în valoare.
Am observat și în cartea ta că folosești foarte multe povestiri și exemple și o metodă eficientă de a păstra atenția cititorului.
Da, e un mecanism pe care l-am învățat la rândul meu de la niște oameni mai deștepți decât mine. Este ceea ce se cheamă scara abstractizării, care spune că suntem, uite, îți bag și un exercițiu acum.
Te rog.
Această scara abstractizării, inventată de un lingvist pe undeva prin anii 50 în Statele Unite, zice că oricare dintre noi e mai receptiv și mesajul ajunge mai direct la noi dacă e mai apropiat de concret decât dacă e unul abstract. Și atunci, pe acest sistem al scării abstractizării, în loc să pleci de la o concluzie pe care să o explici, mai degrabă pleci de la un fapt concret și te duci spre concluzie, pentru că cititorului tău o să-i fie mai ușor să te urmărească și să te urmeze pe linia demonstrației, să zic așa, decât să înghită pur și simplu ca pelicanul o concluzie care te face pe tine mai deștept și să n-aibă instrumentele potrivite să o înțeleagă, chiar dacă încerci tu să-i explici ulterior. Da, uite, treaba asta cu scara abstractizării e unul dintre mecanismele de scritură care mă ajută mult în viață și de asta cumva cred că și școala de scris până la urmă e mai mult decât o școală de scris și că nu e obligatoriu să faci o școală de scris ca să scrii o carte. Poți să faci o școală de scris ca să te scrii pe tine și ca să te conectezi mai ușor cu ceilalți și ca să te faci înțeles.
Eu sunt convinsă că scrisul te ajută foarte mult în viața de zi cu zi, la job, în comunicarea cu prietenii, cu oricine.
Da, da, cu siguranță. Știi că majoritatea celor care vin la cursuri încep cu salut, mă cheamă X și n-am nicio legătură cu scrisul. După care își deschide pagina de Facebook și pune o postare. Da, sigur, ai treabă cu scrisul din momentul în care ți-ai făcut prima listă de cumpărături. Toți avem treabă cu scrisul, nu există, n-am treabă cu scrisul.
Și scriem zilnic mult mai mult decât ne dăm seama.
Da, 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 da. Doar că așa cum ne e greu să spunem despre noi că suntem scriitori atunci când am scris ceva, ne e greu să spunem despre noi că avem treabă cu scrisul dacă n-am publicat un articol.
Spune că te consider norocoasă că ți-ai transformat pasiunea într-un stil de viață. Știu că există și un revers al medaliei aici. Spun unii să ai grijă că dacă îți transformi pasiunea în stil de viață și în job, nu te mai bucuri de pasiune.
Nu cred că am ajuns în punctul în care să nu mă mai bucur de pasiune, pentru că cel puțin pasiunea asta pentru scris și pentru povești are atât de multe declinări și atât de multe feluri de a fi privită, încât n-are cum să se epuizeze vreodată. Înveți în fiecare zi, really. Cred că e genul ăla de apucătură de care nu poți să te dezbari niciodată. Chiar e în tine. Eu am învățat să scriu la 5 ani. Am văzut-o pe maică-mea cu o carte în mână în fiecare zi din viața ei. În fiecare zi din viața ei. Am citit în fiecare zi din viața mea. Nu cred că pot să mă plictisesc vreodată de asta. Pentru că nu o privesc ca pe o meserie. O privesc efectiv ca pe o parte din mine, știi? Și e ca și când aș zice, nu mai place părul meu. Ăsta e părul meu, trebuie să trăiesc cu el. Așa e și asta. Asta e pasiunea mea și trebuie să trăiesc cu ea. Faci pace cu pasiunea ta.
Spune-mi o carte la care te întorci mereu.
Am vorbit deja despre Dulcele Bar al lui Möringer. Asta e cu siguranță una dintre cărțile care m-a orientat spre direcția asta legată de ghostwriting. Dar ar fi un autor care mi-a schimbat percepția față de scriitură și ăsta e Hemingway, pe care l-am descoperit foarte târziu, după 35 de ani, dar pe care, uite, acum mi l-am pus pe peretele din dormitor. Mi-a făcut o hartă uriașă a lumii cu poza lui Hemingway pe ea. Și este unul dintre cei pe care îi urmăresc inclusiv în călătoriile mele prin lume, pentru că mi se pare că e omul care a acoperit lumea cu povești și pe care poți să-l găsești, nu știu, din Barcelona până în Cuba, până în Africa, până unde vrei tu, Hemingway e peste tot. Și marele, marele lui har a fost să păstreze poveștile simple.
Dacă vrei să răspunzi la ușă...
E fimiu care bate la ușă.
Îți mai pun o întrebare. E o întrebare pe care o pun de obicei la final. Să spunem că ai avea la dispoziție un panou publicitar mare la Piața Victoriei și ai putea să scrii acolo orice vrei tu. Ce ai scrie?
Nu spune numele pe orice.
Nici măcar pe un panou publicitar.
Nici măcar pe un panou publicitar, dacă nu merită efortul. Aș scrie orice cu bold. La genul ăsta de întrebare cauți răspuns în ultimele 50 de minute și asta îți vine în cap. Dar probabil că aș scrie nu fi ridicol. Cred că e, nu știu, cel mai valoros mesaj pe care aș putea să-l transmit cuiva, inclusiv lui Fimiu, fiindcă tot a venit vorba de el ca bătut la ușă. Da, cred că cea mai mare frică a vieții mele e frica de ridicol și cred că ăsta ar trebui să fie unul dintre filtrele prin care să ne trecem fiecare decizie în viață, mai ales în scriitură.
Poate de asta nu ne numim scriitori. Poate ne e frică de ridicol și de impostură. Adică ești scriitoare, mi-a spus un vecin odată când m-a întrebat cu ce mă ocup și am zis că scriu. Nu chiar. Adică acum sunt copywriter, scriu reclame. Am scris și altceva altă dată, de exemplu am lucrat în presă. Cărți? Nu știu, poate într-o zi. Dar scriu și în jurnal de pe la 12 ani. Am și un blog. De fapt am două. Nu i-am zis toate astea. Am dat din cap neconcludent. To be decided. Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest, și fac echipă cu Silviana Toader, care se ocupă de identitatea vizuală și sprijinul moral și creativ. Zest apare miercurea de două ori pe lună. Dacă ți-a plăcut discuția de azi, dă-o mai departe. Și abonează-te pe blacusens.ro sau în app-ul preferat. Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Pe curând!